Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné nedělní dopoledne, je tu další vydání magazínu Zelené světy. Ty dnešní budou hodně souviset s jídlem. Máme pro vás sice jeden květinový medailonek, ale jinak si plně vystačíme s užitkovou zahradou. V případě jedné plodiny nahlédneme trochu do historie i do statistických tabulek, ale pořád budeme mluvit o zelenině, kterou velmi dobře znáte. To ale není všechno, rádi přidáme ještě něco navíc. Klidné nedělní dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
U záhonu s nádhernými pivoňkami stojíme v průhonické botanické zahradě s vedoucím zahrady Pavlem Sekerkou. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Sekerko, pojďme k sbírce vašich pivoněk. Kolik jich tu vlastně máte? Protože my procházíme a jeden záhon míjíme za druhým. Máte je spočítané?
No úplně přesně spočítané nemáme, ale blížíme se přibližně k 1000 taxonům, čili 1000 druhům a odrůdám. Proč nemáme úplně přesně spočítané, je proto, že zahrada se také věnuje šlechtění a máme tady semenáče, které ještě vyhodnocujeme, jestli stojí za to, aby jsme je dál pěstovali, pojmenovali, a nebo jestli tedy to není na takové úrovni pro to další množení a vlastně je zrušíme.
Teď stojíme u záhonu s pivoňkami dřevitými. No já jsem říkala, v čem oni se vlastně liší? A vy jste mi tak moc hezky odpověděl. Rozdíl mezi dřevitými a bylinnými. Jaký je?
Tak dřevitá pivoňka je keř, takže normálně má větve nad zemí, na zimu opadává, ale ty větve zůstávají a z konců větví nám vyrůstá další rok ta nadzemní část zelená, včetně tedy velkého květu. Bylinná pivoňka má rozmnožovací pupeny v úrovni země, takže celá ta nadzemní část na podzim seschne, ta rostlina zatáhne a na jaře nám tedy vyraší ze země.
Jaké pivoňky tady najdeme u vás?
Tak u nás máme vlastně skoro všechny skupiny pivoněk, vyjma pivoně, které rostou planě v Severní Americe a které se velice těžko pěstují. Máme tady pivoňky původní, bylinné a také máme různé hybridy mezi kulturními pivoňkami.
Která je takový nějaký váš unikát, které si skutečně ceníte? Nějakou vzácnost najdeme?
Tak tohle je složitá novinářská otázka, protože my samozřejmě máme rádi všechny rostliny, které pěstujeme. Těch unikátů je několik, tak samozřejmě jsme rádi, že máme některé ty naše odrůdy, protože jsme vlastně jediné pracoviště, které se v současnosti šlechtění pivoněk v České republice věnuje a některé ty odrůdy jsou opravdu jinačí než to, co se dosud pěstovalo. Ale taky třeba máme jednu z vůbec nejstarších čínských pivoněk, kterou známe už někdy na přelomu tisíciletí, takže kolem roku nula, jmenuje se Hulangyong. Je popsaná právě již někdy kolem toho roku nula, je to skvělá dřevitá pivoňka, která je poloplná, tmavě růžová a opravdu se pěstuje přes ty 2000 let.
Pane Sekerko, když si budeme chtít vypěstovat pivoňky, poraďte nám, jak na ně, co jim svědčí, co jim nesvědčí. Je to rostlina našich babiček, už oni uměli s nimi zacházet. Mám pocit, že potom na nějaký čas vymizeli z těch našich zahrádek a teď se k ním pomalu vracíme. Tak nějaký návod na jejich pěstování, aby byly tak krásné, jako jsou tady u vás v Průhonické botanické zahradě.
Oni to nejsou rostliny našich babiček, ale našich praprapra-babiček, protože už Matioli ve svém herbáři, takže na konci renesance píše, že je to růže chudých a tato rostlina je v každé venkovské zahrádce. To píše o takové té rané bylinné pivoňce, která má tmavě červené plné květy a která se pěstovala nejenom jako rostlina okrasná, ale i jako léčivka, protože opadané korunní lístky se sušily a přidávaly do různých čajových směsí. Co se týče pěstování pivoněk, tak samozřejmě musíme rozdělit pivoňky dřevité a pivoňky bylinné. Základní rozdíl je v tom, jak hluboko se ty rostliny sází. Protože dřevité pivoňky jsou v naprosté většině případů roubované a my potřebujeme, aby ten roub zakořenil a byl na vlastních kořenech. Takže dřevitou pivoňku sázíme co nejhlouběji. Někdy se dokonce udělá takový kráter, do kterého se zasadí, ta rostlina se úplně nezahrne, nechá se třeba rok až dva růst nad povrch půdy a potom se to celé zasype. Takže ty větvičky se dostanou pod povrch, pustí vlastní kořeny, v zemi se rozvětví a dostaneme nějaký bohatě kvetoucí keř. Bylinné pivoňky se pěstují jinak, protože bylinné pivoňky nesmíme v zemi utopit. Musí mít pupeny těsně pod povrchem půdy, říká se tak jako na palec, pod povrch půdy. Protože pokud je dáme hloubš, tak začnou trpět houbovými chorobami, začne nám ta nadzemní část po vyrašení odcházet a ty rostliny jsou slabé a nekvetou. Je to vlastně jeden z důvodů, proč bylinné pivoňky nekvetou, že jsou zasazeny moc hluboko. Druhý důvod je, že nám je přerostly okolní výsadby. Ono totiž jak dřevité, tak bylinné pivoňky jsou rostliny dlouhověké, na stanovišti můžou být desítky let. A když se dělá ta prvotní výsadba, tak se samozřejmě projektuje i nějaké keře, projektují se i stromy. No a za těch 10-20 let keře a stromy vyrostou a tu původní pivoňku nám zastíní a ta rostlina tedy samozřejmě nemá sílu, aby vykvetla. Potom ji musíme přesadit na slunější stanoviště. Dřevitý i bylinný pivoňky potřebují velké množství živin. Když se podíváte, tak květy jsou obrovské, dělá to velkou masu listů, je vidět, že ty živiny jsou opravdu potřeba, takže je musíme hnojit. Buď zetlelým hnojem na podzim, nebo minerálním hnojivem je hnojíme na jaře. Dokonce staří zahradníci za Rakousko-Uherska říkali, že nejlepší pivoňky jsou ty, na které se chodí čůrat.
Budeme k pivoňkám vůbec potřebovat nůžky? Stříhají se taky?
Bylinné pivoňky samozřejmě poté, co zatáhnou, tak tu nadzemní část musíme ostříhat. U dřevitých pivoněk stříháme odkvetlý květ s přibližně dvěma listy. Stříháme to po ten pravý pupen, protože v paždí těch horních dvou, tří listů se netvoří pupen a my to potřebujeme mít ustřižený u toho pravého pupene. A jinak dřevité pivoňky řežeme co nejméně, protože veškeré větší rány na kmínkách nám otevírají prostor pro to, aby se dostala dovnitř botrytida a to je choroba, která nám nejvíce může ty rostliny ohrozit.
Já se moc těším na naše další zelenosvětské povídání, protože bude o zelí. Já miluji zelí, Pavle, ale my ho teď probereme trošičku z jiné stránky. Tu pěstitelskou si na závěr samozřejmě taky schováme, ale my tu máme takové zelné zajímavosti. Pojďme se podívat zelí na zoubek.
Pojďme. Zelí je velmi významnou zeleninou. Jsme minimálně dva, kdo máme rádi a také moc. Já si život bez zelí ani neumím představit. Zelí je zelenina, která zasáhla lidské životy už docela dávno. Využívá se zhruba nějaké 4000 let. To slovo využívá se neznamená, že se pěstuje. Prostě nejdříve se zelí sbíralo a potom se začalo s pěstováním. Tomuto procesu se říká domestikace. A domestikace zasahuje v případě zelí zhruba do období nějakých 1000 let před naším letopočtem.
Když se řekne zelí, my si představíme hlávku zelí. Tehdy, před těmi mnoha lety, takhle to zelí vypadalo taky?
No určitě ne. V přírodě se hlávkové zelí nevyskytuje. Zelí v divoké formě mělo jen vlastně od kořene vystupující takovou jakoby skupinu listů a sbírali se ty listy. Některé formy tohoto divokého zelí nebo jakoby podobné formy se vidí v zahradách anglických a francouzských, respektive v starých kuchyňských zahradách, které bývají často u zámku nebo v nějakých panství, aby se ukázalo, jako to kdysi vypadalo. Bylo to opravdu jenom seskupení několika listů, ale tyto formy se ještě pořád pěstují a sbírají se obvykle tak, že se sbírají ty jednotlivé listy z mnoha rostlin, pak se ta rostlina nechává dorůst a po nějaké době se sbírají znovu, podobně jako naše saláty dubáčkovité, které se používají jako zdobě jídel, také se nezbírá celá ta rostlina, najednou jenom se otrhávají ty lístečky.
Jak se dospělo k té hlávce, Pavle?
To si myslím, že muselo být dlouhým procesem, který v začátku spíše sledoval nějaké pozitivní výběry. To znamená, že když se objevila nějaká rostlina, která měla toho lupení v sobě víc než nějaká vedlejší kolegyně, tak z té rostliny se vzali semínka, pěstovali se potom už jenom ty formy, které byly bohatší. Ale i tam se mohlo objevit něco ještě zajímavějšího, takže neustálým výběrem těch zajímavých forem se vlastně odsouvaly ty méně zajímavé. Takže to bych řekl, že takhle to bylo dlouhou dobu. A k tomu šlechtění nevím přesně, kdy začalo docházet, ale řekl bych, že to nebude proces, který bude starší třeba než nějakých 200 let. Nevím přesně, ale od divokého zelí po hlávku kompaktního zelí uběhlo hodně, hodně let.
Kdo je, Pavle, největším pěstitelem tohoto druhu zeleniny?
Největším pěstitelem je Čína. Čína vypěstuje zhruba polovinu světové produkce. To znamená, že polovina všeho zelí na planetě Zemi se vypěstuje v Číně. Celková globální produkce zelí je něco málo přes 70 milionů tun. A Čína jich toho zelí vypěstuje více než 35 milionů tun. Ty další země, které stojí jakoby na vrcholu toho pěstitelského žebříčku, tak je tam Indie, je tam Korea, je tam Rusko samozřejmě a je tam také Ukrajina.
Předpokládám, že zelí už před mnoha lety bylo důležité pro stravování člověka. Podobně jako dneska, ale dneska už samozřejmě těch potravin je mnoho dalších, ale jak významné tehdy zelí bylo pro lidi?
No, bylo mimořádně významné, protože zelí z cibuly, to byla vlastně základní zelenina, která je evropského původu. Zelí se využívalo hodně i s tou cibulí, právě z toho důvodu, že za prvé se dalo celkem dobře pěstovat, dalo se dobře skladovat na dlouhou dobu, dalo se dobře převážet, což bylo velmi důležité třeba při různých migracích nebo když byly války, tak vlastně ty potraviny museli s tím vojskem putovat také, takže z tohoto pohledu to zelí bylo nenahraditelné. A důležité bylo zejména, protože bylo původně evropské, protože my dnes stavíme na různých druzích zeleniny, ale když se na ně podíváme, tak velká většina z nich pochází z Ameriky. Kukuřice, brambory, tykev, fazole, to jsou všechno americké druhy zeleniny a třeba taková mrkev, ačkoliv teda ten náš botanický druh roste v přírodě, tak ty první kulturní formy mrkve pocházejí z Blízkého východu, z Afghánistánu, z Iránu, takže než vlastně tyto cizí zeleniny mohly doputovat k nám, tak zelí a cibule byly základem toho zdravého stravování.
My si v Zelených světech povídáme o zelí, probrali jsme nějaké ty zajímavosti. Pojďme teď k těm praktickým záležitostem, Pavle, co se týká jeho pěstování. Já tam mám velký vykřičník, mně se úplně nedaří, musím říct. Boj s různými housenkami, motýly, škůdci, ten je velký v mém případě a já ho vzdala. Ale já vím, že vy jste si dopěstoval nádherné zelí a že to jde. Pojďme poradit našim posluchačům.
My jsme měli zelí dvakrát za naši historii, vždycky jsme ho dopěstovali, ale kdyby ho měl nějak finančně zhodnotit to zelí, tak si myslím, že bychom byli vysoko nad 100 korunou za tu jednu hlávku, protože my jsme mu dali tolik péče a tolik starosti a tolikrát jsme prostě kolem něho poskakovali, že s velkou pokorou a úctou se dívám k pěstitelům zelí, kteří to prostě dokážou vypěstovat ve velké. No na tom poli je to zase trošku něco snadnější možná než na zahrádkách, ale kdybychom měli zjednodušeně našim posluchačům poradit, co zelí potřebuje, tak jsou to dvě věci. Za prvé vyžadují velmi bohatou půdu živnou. Zelí je rostlina první tratě, to znamená, že vyžaduje přímé hnojení hnojem. Pokud uděláme to hnojení na podzim, tak je to ideální stav. Kdo to na podzim nestihl, tak už ten klasický hnoj použít nemůže, ale pořád máme v zásobě ty granule, které se dají koupit sušeného hnoje a ty se dají použít i těsně před tou výsadbou. Týden před výsadbou je možné tyto granulky použít. A ještě jedna živina je důležitá a bez té se nepohneme a to je vápník. Zel je mimořádně náročný na vápník, stejně jako jiné košťáloviny, jako třeba květák nebo brokolice. Takže pro tento účel je důležité ještě přihnojit nějakou formou vápníku. My používáme dolomitický vápenec, který se dobře aplikuje a dobře funguje, je rychlý pro tu rostlinu. A pokud se udělá toto, že dáte dusík a dáte vápník, tak máte vlastně 80% úspěchu a ten zbytek je pravidelné zálivce a v ochraně proti škůdcům.
Když mluvíme o té ochraně, znamená to, že použijeme nějakou chemii?
Můžeme použít i chemii, když to zanedbáme trošku, ale máme několik agrotechnických úkonů, kterými můžeme částečně to zelí ochránit. To je zejména bílá textilie netkaná, která, když se vlastně natáhne na ten záhon toho zelí, tak zaprvé trošku zvyšuje teplotu půdy, ne moc, ale trošku ano, což může být také významné pro růst té rostliny. Hlavně zabraňuje motýlům a jiným škůdcům naklást vajíčka na listy této rostliny. Tím pádem už velká část té chemické ochrany odpadá. Ale i pokud by se stalo, že se třeba objeví nějací škůdci na listech zelí, tak existují postřiky, které jsou vyrobené z přírodních materiálů. Také je to chemie samozřejmě, co dělá příroda, také chemie. Ale jsou to látky, které nemají dopad na zdraví člověka, ani na zdraví třeba včel, protože poškozují jenom hmyz, který saje šťávy na listech toho zelí. Takže můžeme si při pěstování pomoct i nechemickou cestou. No a když bude nejhůř, tak někdy je potřeba vytáhnout přiměřené množství a hlavně v přiměřeném čase, dostatečně dlouho předtím, než zelí budeme konzumovat i nějaký prostředek chemické ochrany.
Se zahradnicí Lenkou Šulcovou si budeme povídat v dnešních Zelených světech o pěstování zeleniny a rostlin bez umělých hnojiv. Lenko, vy jste farmářka, říkám to správně.
Ano.
Tak a teď si říkám, jak vůbec dokážete vypěstovat tu zeleninu bez té chemie, jak to funguje. Vezmu příklad třeba rajčata. Mnozí bojují s rajčatovou plísní. Jak to děláte vy?
Musím říct, že když jsem vlastně na té farmě začínala pěstovat, tak to bylo konvenčně obdělávané pole, které bylo plné píru, utužená půda. Já jsem si dělala i vzorky, vlastně, takže tam bylo opravdu hrozně moc jako reziduí prostě z těch různých pesticidů. Takže jsem hledala alternativu jak. Takže jsem tam právě postavila ty vysoké záhony. A abych se vyhnula ještě, protože jsem už tu dobu zahradničila celkem dlouho, abych se vyhnula nakupování nějakých substrátů nebo vození kompostu v takovýhle míře z nějaký kompostárny, kde opravdu nesplňovaly ty moje kvality, které jsem chtěla, protože opravdu ti lidi to vlastně jako neřeší, co do těch hnědejch popelnic dají. A dost často takový ty zbylý postřiky, co jim někde zbydou přes zimu, tak pak prostě nalejou do posekaný trávy, hodí to do té popelnice. A pak jim ale vlastně nedochází, že když si jako jedou do té kompostárny, tak si potom přivezou v tom kompostu i tato ty rezidua. A zrovna teda rajče je velmi citlivá rostlina na jakýkoliv rezidua, hlavně jako z Roundupu. Hodně lidí třeba používá na trávník hnojivo s herbicidem. A to dost často právě se objevovalo vlastně jakoby v těch kompostech. A co na to reagovali první, tak byly rajčata. Okamžitě se začaly vlastně kroutit, nerostlo to. Teďka to všichni jako řešili, že jo, prostě a to začaly se vlastně dělat ty jako rozbory těch kompostů a všichni se začali tak jako chytat za tu hlavu, že to jako není dobrý. Takže já jsem tam tenkrát navozila asi 30 tun vyplozeného žampionového substrátu, který jsem vlastně různě míchala s ornicí, s pískem, abych dokázala té zelenině podle těch jednotlivých tratí hnojení dát to, co potřebuje. Jo, abych prostě salát neměla přehnojený, protože ten žampionový substrát je opravdu jako směs hnojů, jenom propařená prostě asi na 80 stupňů, aby v tom ty žampiony nerostly. Takže já jsem si vlastně pomohla tímhle a postupně, protože když jsme začínali pěstovat, tak jsme teda nikdy nepoužívali ani jako umělý hnojiva, ani nějaký tvrdý pesticidy, ale používali jsme biologické prostředky, jo, které se dají používat jako v ekologickém zemědělství nebo tohleto. A to už jsme teďka vlastně dokázali odbourat taky, protože tu půdu vlastně jako už 10 let vlastně nějakým způsobem zpracováváme. Pěstujeme mezi plodiny, krmím ptáky, vrací se tam fakt jako ten život. Já jsem třeba jenom včelám, aby měli co z jara papat, tak jsem tam na to pole vlastně nasázela asi 12 000 cibulovin různých, aby jako měli. A teď opravdu to jako vidím po těch letech, jak se ta půda mění a je živá, je kyprá, i bez toho, že bychom ryli. Před těma 10 lety jsem měla problém rycíma vidlema, abych přetočila tu skývu nahoru třeba, nebo vůbec se do té jílovité země prostě utužený píchnout, tak teďka už vlastně vůbec nepotřebuji ani rejč, ani rycí vidle, šáhnu tam rukama. A u těch rajčat, tam to funguje tak, že zrovna u rajčat je už dost rezistentních odrůd, který opravdu jako nechytají tu plíseň vůbec, anebo když tam ta plíseň je, tak nepřechází na plody, což je prostě úplně skvělý. Jedna z mála věcí, kterou bych jako nedoporučovala těm lidem, aby dělali, protože se s tím setkávám opravdu hrozně často, je, že oni v rámci toho vlastně, aby jako ta plíseň nešla jako ze země, aby se ty listy neválily na zemi, tak té rostlině během jednoho pár dní vlastně jako seberou všechny ty listy, nejenom ty, co jako leží na zemi, ale oholí úplně až nahoru. A samozřejmě, že pak jako mají takový pocit, že to jako, já jsem to voškubal a stejně mě to dozrálo. Jenomže když si srovnáte chuťově tu v uvozovkách neotrhanou rostlinu a tu otrhanou, dozrajou v obě, ale tam s těma neotrhanýma listama má ty plody větší, sladší, protože ty listy tam slouží k fotosyntéze a ta rostlina ty cukry potřebuje, jakmile ty listy nemá. A vy vlastně ještě, to třeba dělám ještě tak, že ty listy, které se válí úplně na zemi, tak je třeba rozpůlím jenom těma nůžkama. Že opravdu odstraním jenom to, co leží na té zemi, ale ten střapeček tam nechám. A oni otrhají třeba první 3-4 patra. A na té rostlině způsobí třeba 8-9 vlastně jako ranek, kam ta houba, protože ta plíseň bramborová je vlastně houba a její plný vzduch, ona není jenom v půdě. Ona, když má příhodné podmínky, vlastně tak ty spory letí tím vzduchem a s nás ulpí na těch nějakých drobných poraněních. Nehledě na to, že pokud ta rostlina přijde o ty listy, tak to je jako kdyby vám zlomili v obě ruce. Neumřete, ale taky se vám prostě bude dělat špatně výmyk na hrazdě. A u té rostliny je to stejný. Vy uvedete do nějakého stresu a ten škůdce nebo choroba vždycky si přednostně vybere nějak chátrající rostlinu. Takže to bych nedoporučovala dělat. Ta rostlina tam opravdu určitý počet listů má z nějakého důvodu. A vlastně jsem to nikdy nepochopila, protože to zahrádkáři vlastně mně přijde, že to dělají jenom u těch rajčat. U paprik se to neděje, u vokurek, který trpí plísní, taky nikdo neškubuje jako listy prostě nebo to, ale u těch rajčat prostě je to takovej zažitej, takže moje sousedky v okolí už jsem to naučila a ty už, tak to by je takový jako apel nebo taková jako drobná rada opravdu nad tím jako přemýšlet, jestli tím, že jí chceme pomoct, tak spíš neuděláme víc škody než užitku.
Josefem Tlapou z Vitic, z ovocné školky, si budeme povídat o plodech, které můžeme zobat ze zahrádky. Pane Tlapu, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Přece jenom rybíz angrešt, to máme na zahrádce kdekdo. Ale třeba takovou mandloň, to už je jiná liga.
Ano, my jsme začali pěstovat mandle, bylo to po takové zvláštní zkušenosti, kdy jsme byli s Ovocnářskou unií v Polsku na exkurzi a tam byl mandlový sad. A tak jsme si přivezli jeden roub, zkusili jsme ho naočkovat a udělali jsme tehdy asi 5 nebo 6 stromků. Tyto jsme podělili své známé a jedni ti známí si ho zasadili, někde na ní zapomněli, v koutě zahrady zarostlo to kopřivama. A za 2 roky nám přinesli mandly velikosti 7 až 10 cm. Že prý je to z toho našeho stromu. Já jsem říkal, to není možný, to jste byli někde v Bulharsku nebo kde. Ne, to prý máme na naší zahradě, přijď se kouknout. Tak jsme se tam v neděli vypravili a opravdu jsme viděli, že ta mandloň naše, že plodí. To znamená, že do našich podmínek se hodí, je otožilá a hlavně je samosprašná. Nepotřebuje k sobě druhou odrůdu, která by ji opylila.
Věda, už nemusíme jezdit až do Hustopečí. Co takové kaštany? I těm se už u nás daří?
Ano, kaštan jedlý se u nás může pěstovat v našich podmínkách. V naší školce jsme začali pěstovat, je to spíš takový experiment. Rouby se nám chytly a myslím si, že za rok už budou stromky k prodeji. Snažíme se dělat odrůdu Lion, což je odrůda, která je samosprašná zase, aby na těch zahrádkách mohl být jenom sám.
Další zobací stromeček, který by se nám mohl líbit, tak to je takový hloch, co vy na to?
Ano, hloh peřenoklaný, zkoušíme ho také pěstovat. Hloh peřenoklaný odrůda Big Mao Mao, u nás oblíbená, tady v Chelčicích nedaleko Vitic má pan Tůma velký sad tady té odrůdy, která tady osvědčená, funguje. Je to samosprašný, to znamená nepotřebuje opylovače a plodilo nám to už druhý rok ve školce.
Ano, a plody jsou krásné, jsou výborné, jsou velmi zdravé. Pokud má někdo problémy se srdcem, můžeme jenom vřele doporučit. Ještě nějaký keřík, ze kterého bychom mohli během roku uzobávat na zahrádce. Pane Tlapo, co nám doporučíte?
Myslím si, že velmi zdravá je třeba aronie. Dá se sehnat buď v keřové formě, anebo ve stromku. Bude to tak 2,5 metru velký stromek. Je to velice zdravé ovoce a dá se z toho dělat marmelády, pečené čaje a takhle ho zpracovat.
Jeřáby?
Jeřáb také máme, jeřáb červenoplodý. To je spíš také na ty pečené čaje.
A to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cbt.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.